Blaðsíða 69. Síðasti galdrameistarinn. Höfundur Ármann Jakobsson. Aðalpersónan Kári býr hjá göldróttum frænda sínum. Kára er ætlað að hlaupa í skarðið fyrir galdrameistara ríkisins. Hann þarf að leysa þrjár þrautir til að sanna sig sem væri örugglega ekkert erfitt, nema hann kann barast ekkert að galdra. Hann þarf að leita sér aðstoðar og við komumst fljótlega því að hann er nú ekki mikil hetja. Skuld drottning, sem er sögð grimm og göldrótt, býst til innrásar. Þetta er spennandi og skemmtileg fantasía, sannarlega stútfull af húmor. Guðrún Karitas, 13 ára. Nornafár. Höfundur Ragnar Gíslason. Ég átti að velja nornabók og fannst kápan á nornafári drungaleg. Dagmar er aðalpersónan. Hún er 14 og nýflutt til Reykjavíkur úr þorpi. Hún fittar ekki inn í hópinn og er lögð í einelti af stelpugengi. Dagmar grunar að stelpurnar séu nornir sem beiti svartagaldri. Bókin er spennandi en líka dramatísk því Dagmar er einmana framanaf. Hún kynnist stelpu sem er líklega ekki af þessum heimi. Þær takast á við nornirnar og það reynir á taugarnar og mátt fyrirgefningar. Jónas Dagur, 13 ára. Í verkefnarama stendur. Hver þessara bóka getur þú hugsaðir að lesa og hvers vegna? Í hugsanablöðru stendur. Hugsið upp allar bækur sem ykkur detta til hugar þar sem nornum, göldrum, álögum, seiðkörlum eða öðru yfirnáttúrulegu bregður fyrir. Nornir.